pertsonen komunitate bat dago. Ala bizi eta munduaren aurrean ala gertu nahi dutenak. Udalbiltzak horri erantzun nahi dio Euskal Herritartasunaren aldeko herri dinamika sustatuz. Udalbiltzak kaleetan, zein eraikuntza publikoetan, etxeetan, zein lantokietan, Euskal ikurrak jartzeko gonbidapena luzatzen dio herritar orori. Garena eta sentitzen duguna, libre, publikoki adierazteko.
Asteburu honetan, ikurrina eta Nafarroako bandera, zure eskura, gara eta berriarekin batera.
Zarena eta sentitzen duzuna, zabaldu lau aizeetara.
Bueno, orain txertan entzun duguna, orain hor fondoan entzuten genuna, espota horixe da espota, eta mamia, bueno, horixe, udalbiltzak Euskarriko banderak kalera ateratzeko dei egin diela herritarrei. Zergatik hori, zergatik orain, bueno, horren inguruan hitz egin behar dugu, datozen minutuetan udalbiltzako ordezkari Igor Egurenekin, daguneko telefonoz bestalde duguna, egunon Igor?
Egunon, bai.
Bueno, azaldu iguzu, orain txertan espota entzuteko aukera izan dugu, udalbiltzak Euskarriko banderak kalera ateratzeko dei egin diela herritarrei. Zer dela eta zergatiko orain kanpaina hau?
Bueno, zergatiari erantzuteko erreza daukagu, ez? Udalbiltzak bere sorreratik edo berrantolaketatik adierazi du bere helburu behinetako bat dela udalen arteko eta herrien arteko kohesioa eta funtsori sortzea. Eta hein horretan, zazpi herrialdeak bat hartzen dituen erakunde instituzionala den neurrian, ba, tresnak eskainin edizkio herritarrei, Euskal Herriarekiko atxikimendua, ba, jendaurrean, eta geriko moduan erakutsi dezaten. Eta arrazoi horregatik, ba, orain, gure aurtengo hilduari, Euskal Herritarra gara hilduari lotutako kanpaina hau.
Bueno, eta kanpaina hau, nolai, kanpaina hau sustengatzen, berri eta gara egunkariak beste, haien bitartez lortu izango ditugulako, baina Nafarroako bandera eta baita ikurrina.
Bai, bueno, espazio aprotxatu nahi nuke gainera, publikoki eskerrak emateko bi komunikabidei, Euskal Herriko bi komunikabidei, gara eta berriari, ba, kanpaina hau egiteko udalbiltzarekin iritsi den adostasun eta hitzarmenagatik. Kanpaina ez da bakarrik murriztuko banderen banaketa honetara, alegia Nafarroako bandera eta ikurriñaren banaketara, kanpaina zabalagoa da, herrietako udaletako papeleria, herrietako sinalitika, eta hainbat gauza gehiago hartzen ditu, baina pixka bat, ba, uda partea iritsiz, ba, probestu nahi genuen aukera hau, eta azte gukera honetan, ba, garrak eta berriak eman diguten aukerarekin, ba, banderen barraketan honekin hasiko dugu kanpaina.
Bueno, Igor Eguren, udalbiltzako nazio gobernuko kida da, eta hori horrela izanik ezinbestean galdera egin nahiko nioke, azken boladan, bueno, badelako gurutza da bat, ikurra arrotzekin, udal askotan Espainiar bandera inposatzen ari da, hor dakau Carlos Urquijoren gurutza da pertsonala kasu honetan ikurrinaren kontrakoa, testu inguru horretan, bueno, zer irakurketa ingo duke Igor Egurenek, zergatik orain nolabait gurutza dau, ikurra espainiarrak nolabait inposatzaren gurutza dau, eta horren aurrean nola erantzun beharko lukete udalek edo herritarrek?
Bueno, nik uste jatorrian dagoena, bak gaur egun politikagintzan mai gainean ikusten ari garena, eta egun hauetako eztabaida handi horren bueltan, Espainiako borboiaren eztabaida horren bueltan ikusten ari garena da. Euskal Herriak bere izaera eta aitortza indartzen duen neurrian, Euskal Herritarrak batu eta ideia hori garatzen duten neurrian, ba, Euskal Herria aitortzen ez duten eta hartzen gaituzten, alde banatan hartzen gaituzten bi estatuen jarrera, ba, beti jarrera inposatzailea eta zapaltzailea izan da. Ez? Orduan, aitzakiak mai gainetik entzen zaizkien einean, ba, aitzakia berriak behar dituzte, eta orduan, Euskal Herriaren aitortza izan daiteken edozein puntu txiki edo handi, kasu honetan simbologiari lotutakoa, ba, bilakatzen da jazarpenaren kausa. Udalbiltza bere aldetik eta hasieran eman dizudan zergatiaren ondotik, alegia udalbiltzaren lana izan behar du tresnak eskaintzea Euskal Herritarrei, ba, beraien herriarekiko atxikimendua ager dezaten, zentzu horretan udalbiltzaren posizioa eta egitekoa modu positiboan aritzekoa da. Udalbiltzak ezin du egon estatu inposatzaileek edo zapaltzaileek gure herriari ezartzen dizkioten baldintzei erantzuten. Nik uste dut, herritarrei eskura eman behar dizkiegula tresnak, norberak eta hala erabakitzen baldin badu erabili ditzan, eta kasu honetan estatu espainolak udaletan bandera espainolaren ezartena inposatzen digu udalerrioi, baina Frantziako estatuan ere eta ikastetxeetan adibidez, ba, Frantziako simbologia ezartzera ere behartzen ari dira, ez? Ni gusten dut behartzearen eta imposizioaren legeak eta egitekoak eraman zuela baita ere udalbiltza bere lehenengo sorrera hartan jazarpen bortitzera, baina jazarpenaren ondotik etorri zen aste honetan ikusi dugun bezalako epaia, ez? Absoluzioarena, gauzak legez egiten ari diranarena, eta zentzu horretan guk norabidea etorkizunean, oraindik hasi eta etorkizunean jartzen dugu, baina beti zentzu positiboan. Ez du helburu gisa udalbiltzak jartzen zaizkigun oztopoei erantzutea, baizik eta gure tresnak baditugula sinetsiz, tresna horiek maigaineratzea.
Bai, Igor, horrekin lotuta, maila baten erantzun duzu, baina tira puri-purian dagoen eztabaida delako, bandera espainiarraren inposizioaren aurrean, zer egin, nola aurregin inposizio horri, heldu beharko altzaio desobedientziari?
Bueno, nik uste dut, eztabaida hori eztabaida sakona dela, eta eztabaida sakon horretan noski udalbiltzak ere bere posizioa agertu beharko du, baina ez dut uste udalbiltzari dagokionik oraintxe momentu honetan gizarteari eragiten dion alako gertaera baten buruzko iritzia ematea, ez? Nik uste dut, inposizioa ez da bakarrik banderarena, hau da, egonkortasun legeak adibidez udalerrietan sekulako kaltea dakar, sekulako kaltea eragiten du, legez behartuta gaude udalerriok hainbat neurri hartzera eta azken finean neurri horien helburua sistema publikoa gutxitu, minimizatu eta pribatuari bide ematea da, eta horrek eragiten digu esan bezala udaloi. Orduan ikusten dut hainbat gauza direla estatuek beraien ikuspegi zapaltzaietik inposatzen dizkigutenak. Banderarena da nabarmen geratzen ari da eta agian diskursoa gehien mai gaineratu duena eta ez dizut diskutatuko udalbiltzak bere iritzia agertu beharko du bere momentuan, baina iruditzen zait eztabaida sakon hori ez dela udalbiltzaren baitan ematen ari den gauza bakarrik, esparru politiko eta sozialen ematen ari den zerbait da eta azken batean udalbiltzak erantzuten dio autetxien borondateari eta autetxiek erantzuten diote herritarren borondateari, ez? Orduan ni uste dut diskurso hori garatu beharreko zerbait dela, ni zintzo pentsatzen dut eta gutxien ezagutzen dudan aldetik egiten ari da hori, baina noizbait segurazki heldu beharko zaio modu aman komunean beste gauza batzuei bezala baita ere inposaketaren kontu honi.
Bueno, Igor Eguren, Euskal Herritarrak gara lanildoren arduraduna da, udalitzaren baitean dagoen lanildo horren arduraduna, lanildo horretatik sortatu da edo jaio da asteburu honetako kanpaina Euskal Herriko banderak kaleratzeko dei hori. Bueno, zeuek eskuragarri jarriko dituzue, udalbiltzak eskuragarri jarriko ditu kasu honetan gara eta berriari esker, eta gero herritarrei zer dei egiten diezue? Alegia balkoi eta jartzekoa edo bueno, baldago dei zehatzen bat.
Bueno, guk eskatzen diguna da eta hor lehen jarri dezuten kuña horretan edo spot horretan entzuten dena, ez? Guk lehenengo gauza nahi genuena zen herritarrei ez daukan ari gutxienez edukitzeko aukera hori izan, autetxiek udalbiltza osatzen duten autetxien baitan eta kanpaina honen baitan dago simbologia horren erabilera gure instituzioetan, ordezkari garen instituzioetan, eta norbanakoei noski eskatzen dugu, ohitura bada Euskal Herrian festa garaietan ikurrina edo Nafarroko bandera balkoietan jartzekoarena, eta iruditzen zaiguna da, gauden momentu honetan eta adierazten horrek ez dura zertan mugatu behar data konkretuetara, baina egia da kanpaina orain bultzatzearena edo orain zabaltzearena ez dela zerbait kasuala, ez? Uda garaia dator, festa garaia dator, ohikoa den irudi bat da gure ikurrak etxe partikularretan ikustea, eta gu nolabait sustatu nahi dugu ikurroiek egon daitezela eta presente egon daitezela edozein egoera dala ere, gu norbanako bezala eta kolektibo bezala, guztiz almenduta gaudelako eta justifikatuta gaudelako gure ikurrak erabiltzea. Orduan, ez ditugu banatu nahi, kajoietan gorde daitezen, baizik erabila, ez energia.
Zer iruditzen, Gipuzkoako Diputazioak ikurrina dela eta egin duen ekimena, hor Gipuzkoa plazan ikurrin erraldoi bat jarri du, eta Alderdi Popularrak salaketa berriz?
Bueno, nik uste Alderdi Popularrak lehen esan dizudanaren ondotik eta ez naiz errepikatuko, ez duela beste zere gino berik orain, ez? Segurazki nahiko kezkatuak ibiliko dira aparraldia jaitsi eta orain beraien egitekoa nola azaldu ez dakitela, eta beraien izatea eta Euskal Herrian erakutsi dutena da beti ere ukrazioa eta inposizioa daukatela legetzat. Beraie daude Madrilgo gobernuan, beraie daukate delegatua erkidegoan, kasu honetan erkidegokoa bai da horretan dabilena, eta zeregin oberik gabe, ba, bueno, hori ere auzitara eraman nahi du. Jazarpenaren beste lekukoa besterik ez da, baina nik uste dut historiak eta politikari handi batek zion bezala, historiak egunez egun eta epaiketa egiten digun bezala, historiak absolbituko gaitu eta afera hori ere geratuko den tokian. Baina gaur egun zerbait adirazi behar dute eta beraiek adirazteko daukaten erabakarra jazarpenarena da eta Gipuzkoako plazako banderarekin edo ikurriñarekin gertatutakoa ba, horren eredu bat besterik ez da.
Azken kontu bat, asteburu honetako kanpaina, bueno, ikurriñak, gure ikurrak kalera ateratzeko dei hori, aipatu dugun Euskal Herritarrak gara lan hildoaren adar bat litzateke, Igor, amaitzeko, hori adar bat da, zeintzu dira beste adarrak, lan hildoaren beste adarrak, eta labur, bukatzeko.
Bai. Bueno, hildoari hasiera eman genion otsailean ordizian egin zen udalbiltzakideon batzarrean eta martxan jarri genuen hainbat norabidetan ikurren azalpenean .eus domeinuaren bultzatzean eta gure herritartasuna adierazten duten beste euskarrietan, eh? Orduan orain martxan jarri deguna eta dagoeneko hautetxi guztieri norabide honetan bidali zaiena izan da estilo liburu bat non agertzen den nazio gobernuak egiten dien proposamena Euskal Herria markaren inguruan, ez? Marka bat kaleratu nahi dugu, marka moderno eta eraginkor bat, marka fresko bat, nun gure koloreak, ba, gorria, berdea, txuria baitan hartuko dituen, Euskal Herria zazpi herrialdeen seinale gisa adiraziko duen, nazioarterako Basque Country izenpean Euskal Herria bezala urtzen dugun kontzeptua zabalduko duena eta EUS ez bakarrik domeinua baizik laburdura hori pixka bat Euskal Herritartasuna adirazteko. Esan bezala, liburu batean marka hori bideratu diegu ja gure hautetxiai eta helburua zein da gure instituzioetan marka horren erabilpena sustatzea. Zein modutan, alde batetik udala bera dituen papelerietan eta bestetik kale seinalitikan, ez? Badira ja dagoeneko udal batzuk eskaerak egin dituztenak eta datozen egunetan ezagutuko dugu Euskal Herriko hainbat herritan nola bereien seinalitika eta udaleko papeleria kanbiatuko duten marka honen erabilpenarekin eta guk beti esan dudan bezala eta hasiera izan dudan bezala, tresna gisa jartzen dugu mai gainean, nahi duenean erabili dezan eta libreki aukera izan dezan udalbiltzak proposatzen duen marka edo Euskal Herriaren izenpe hori mantentzeko edo erabiltzeko.
Bueno, Basque Country marka aipatu duzu eta hor ere badago beste eztabaida bat, Gasteizeko gobernua Basque Country marka erabiltzen duelako, baina ara Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez bakarrik eta aste honetan bertan uste dut gaizka egongo ere artikulu bat idatzizuela eta marka horren inguruan ere eztabaida piztu da. Bueno, hori beste baterako utziko dugu, gaurkoekin nahiko egin deguta. Igor Eguren udalbiltzako nazio gobernuko kidea, mila esker gure negotatik eta urren arte.
Ba, mila esker zuri eta nahi zuten arte.